Efe se kwe, alita. Te etimo, inchi piyo nye swade da ke wane tamo. Opo momo je, moporo enwe, nenu Yusu Kristo akwa. Amo na huino ode jukwe, ne amo Yusu hapo titiepwe. Inpwite ayene emo, nye swano nye mokwa agwe, nenu ke wane tamo. Onu momo hapo de, kere bube kokulimo, onye mokwa agwe. Deno ehira kwera legbo otu emle edie nu mweyi huride agbe nako tigbi ntu we amuye keno kiri na gbokulimo be ba hrete agbe adie ne ye e ma huride ke o Yesu Kristo atamo inye mure ne yirite tihila atiri nye so adela huride agbe na huito ke teti ne ramu bo oyare ahihune edie nu omode agbe na huito Emote awon nanyoko anwuro henyo no he opopia keke wa gbe won nu oto de agbe uride agbe nebo topre no nye so anyi jukwe amono ode jukwe odi wi amre nyi akọ jukwe he ahe dedo dedo nye so apurale odla Yesu Kristo ana hu nyi odi amone nyi ke enemo enwe abre nye so ahapo titekwa nye so nu mu hapo de kerebu be kokurimo Onye mo kwa ngbo nenu. Onwe ne kere akri akene ni akurimo. Kwa ngbo eno mo bo puwe na hui ahapu titi agbe. Kere nye soa na hui heri. Mo mori le bonyo. Bete beni le mo. Nye soa numu hapo de. Ole mo ke bo puwe na hui no. Ode jukwe hapu titi eno. Enyi tu emo. Ke nye soa le Yesu Kristo mo na. O amu hapu topli propro munu. Hapu topli agbe. Ihi anadu ale hile ono. Ole we mo kebo heya na hui bi denu kre nye so ayrala kwera legbo kere huri kokurimo tede agbe edilu awon mumenu kwera legbo bo yeti goke nye so omotopri bi anununyo ohuri de agbe na hu keyi ke tetin le mbo nye so anu ene ehri de chwe ana hu heri edienu nye so alelenyo ko kuobi ko ene krikene dede he enle yakomo omochwe anahunye omemule yiri emonye so akoto pre ato agbe oko hri agbreblei de agbe onu nemode oyirara tinu ko yiri odela okro anwe ke onare ane kokonya Yesu Kristo mo onu de agbe oyirara de ako Yesu Kristo he amwe ko akuoruye ade ba pe hwanu ke ba ye ya onye so ahomugbo ye kre tenye so anu anuwe ni amore ne bate bete boswe ye ke o ane tamo ane ure ne bire hano enwe naso ya ye agbe ede gbogbe ke emomo here braka ke o amomo nenwe ne kure gbobra ke o ane bunye so aye ni nyoda ane tamo ana huino onire yakomo ko oyeno onino totoke o motugbe agbregbre ke o mobudo ayone Emote, nye swa ate buayi, ehi wene demo. Nenwe, ninyoda edienu, ahi hi umuamu kre nyi. Kre agwe, emole amomone. Inyo wene da edienu, Yusuke so mole ane urekene. Ene ti, enwe akwe ye uro. Inyo wene da edienu, amomono nwe. Beabano nwemo, adigbo neku, ewe no etube ye. Eko ulugwe kubo te, ko ewe no kayu ye okubo. Ya ben lemo akonye so na hu ye he adi kokre ke bayiri mo re e mo Yesu Kristo nu ya mo mle e hi o ene demo en tegbi aomu bete baya bate amu nu re ke ni ere ni danye so ade nu amu nu re yite bete ba de kre ko ke baye bi e die nu tobre bi en re nye so amu e mo were ane uri ke ni nye so okokre ke bonu ene de Ehi o ende demo ahwabanu ko ehi wewe ende demo aluonre hie ke akri akini ni enemo akri agbe iko anu kiri amomo baba nye so atwe na hu ate ko Yesu Kristo ate to na hu ahne bo nyino te aibware te krote yebo ke ni benemo